Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Luco, capitro 10, verso i 25 gis 37. En tiu tempo Jesuo demandis alla iugisto, chiu el la tri, lau via opinio, sin montris proximulo de tiu, chiu falis en la mano in della rabistoi, cae li diris, tiu chiu faris alli compaton, cae Jesuo diris alli, iruvi, cae faru tion saman. La coro, lau la Biblia pra ecclesia tradizio, indicas la tutan homon, la tutezon della persona. Gi estas tial la organo per ciu oni rilatas cun Dio, char la credo concernas la tutan homon. Uno e la perfectai rilatoi estas la amo. Tial credi e Dio signifas ami Dion, sed ami Dion concrete inclusivas ciun amon. La amon al Dio oni ecvidas per la amo por la proximulo, cae inverse, cae por povi vere ami, ne nur lauvorte, necessas esti amatai. Tial Jesuo racontas la parabolon pri la bona samariano quiu elmontras compaton. Jesuo iu sense prescribas sin mem, quiu per sia savodona amo prisorgas la vunditan cae mortantan homon. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto, dum ciu ni presentos informoin, cae plie ni parolos iomete pri la lastai tagoi de la 57a IQE Congresso fininta hierau en Litovio. Dauras la riposa periodo de la Papo en Aosta Valo, ce la Italae Alpoi. La tagoi respectas la tradizion de citiui somerai riposoi, escursoi al circauagioi mese de naturai belagioi. Exemple, antauhierau Johano Paulo II pasigis la tagon en Morgeux, quie oni povas admiri la panoramon de la Blanca Monto. Dum la semaino, nur malofte, malbona vetero malebligis la escursoin, sed ciam la vetero estas bona, la automobiloi atingas locon mese de arbaroi, au montarain ebenajoin, cie la papo legas, cae contemplas la naturon. La mangioi estas picnicai, tiui eliroi de la papo estas privatai, sed ciam revenante al sia restadeio, isolita de securez controloi, li haltigas la veturiloin, por povi saluti la multnombrain personoin ciui attendas lin, cae por circaubrachi la infanoin. Cimatene ocasis la publica apero de la papo por la trapregio de la angeluso fronte alla dometo cie li restas. La parolado de la papo antau la pregio de iris e la constato pri la naturai belagioi de tiui alpoi. En citiu oaso de tranquilo, li diris, fronte alla mirinda spettaclo de la naturo, oni facile sper certas, quiom fructodona estas la silento, bonajo hodiau pli cae pli rara. La multoblai eblezoi de interrilato cae informado, quiuin proponas la moderna socio, riscas foie forpreni spazon ie la enmemigio, gis igi la personoin necapablai mediti cae pregi. En la realo, daurigis la papo, nur per la silento, la homo successas ausculti, en la intimezzo de sia conscienzo la vocion de Dio, chiu vere igas lin libera, cae feriado povas helpi, remalcovri, cae cultivi citiun ne malhaveblan internan dimension de la homa existado. Modela perfecto de ausculto de Dio, chiu parolas alla homa coro estas la Sanctega Maria. Al sci sin adresis la papo, cun aparta penso alla multai marialai pilgrim locoi de Aosta Valo, cae alla bildoi della Virgulino, chiuin oni rencontas laulonge de padoi cae voioi. La papo finis sian paroladon per la pet desiro che Maria helpu ciuin ec capti en la bellezzo della creagiaro respegulon della dia gloro, cae che sci curagigunin strebi per ciu energio alla spirita pinto della sanctezzo. York, la temo e la tagordo della generala sinodo della anglicana comunio au ecclesio, chiu comencigis vendrede en York, Britio, estas multai, ec de anglicana liturgio gis la missiado, la progressoi della landoi della tiel nomata Triamondo, la bilanzo della ecclesio. Sed la plei delicata i temoi concernas la ordinon de pastroi, cae cefe la revenon al ortodoxezzo. Oni priparolas la restarigon de iugeioi, ciui priugiu la agadon de tiui ciui exemple, clare subtenas la nuptan sacramenton por personoi della sama sexo, au la sam sexamezzon de religiuloi. La episcopoi convenantai en York crome clopodos pli crescigi la nombron da religiae geezigioi, ciu dum la lastai dudeciaroi duonigis. Nun ni iomete reportas pri la lastai tagoi della IQE congresso en Kretinga, Litovio. Post la mercreda tago, ciam oni pilgrimis alla fame conata cae impreso dona Monto della Cruzoi, cie cent miloi da cruzoi cae rosariai cenoi amasigias ciel monumenta simbolo pri la credo de Litovio, la jaudo estis dedicita al movada i temoi, ocasis la generala cunveno de IQE, dum ciu oni revuis la agadon de la unuigio, dum la lastai decdu monatoi. Inter la plei gravai alprenitai decidoi, estas la aprobo de la decsepa ecumena congresso, samtempe quindecoca de IQE, ciu ocasos de la decsesa gis la dudectria de iulio 2015 en Pilis-Csaba, tute proxime de Budapesto, Hungario. La generala cunveno de IQE crome aprobis la starigon de la Brasila IQE sexio, cae electis la representanto in de IQE en la ecumena commissiono IQE Celi, alla iam partoprenantai pastroi Heischkorn, Kobor, cae Kronenberger, aldonigis doctoro Ulrich Matthias. Jaudo estis iusense tago de la rememoro de la forpasintai gefratoi. Unue oni celebris requieman meson, cae postagmese Bernard Heischkorn memorigis la il staran figuron de pastoro Adolf Burkhardt, forpasinta antaune multe. Oni prelegis ancau pri multai IQE pioniroi, cae Stanisław Mandrak, presidente de Pola Esperanto Asocio, parolis pri spertoi dum internaziai esperantistai voyagioi. Ancora ujaude, delegazio della congresso estis acceptita della urbestro de Kretinga. Vendrede la congresanoi visitis la circa uagioin de Kretinga, cun meso celebro en ligna pregeieto. Vespere ocasis la bunta internazia vespero proponata de artistai congresanoi. Iela fino extere, surprisa pirotecnica spettaclo salutis la congresanoin. Hierau ocasis la fermo, el staris la danco esprimoi alla congresa organisa comitato, guidata de professoro Laurinas Scupas, cun la valora cun laboro de sep ge esperantistoi, inter ciui la responde Zulino pri la culturae programoi, Aida Cigica Eite. Tio che oplei impressis estis la profunde religia etoso della congresso, meso celebroi cun multi tai pastroi celebrantoi, accompagnatai de mirindai organai musicoi cae cantoi. Rimarchinda estis ancau la gastamezzo de Litovio. Oni povas diri che la locai artistai ensembloi prescau concuris por proponi sian arton alla congresanoi. Concertoi, cantoi de infanoi abundis. Oni presentis ciu in natura in bellezzo in de Litovio, la vastai ebenagioi, kiel ancau la sciaumanta balta maro. Dum la excursoi la vaste gai camparoi proponis multe da verdagioi, sed ancau ziconioin, leporoin, bovinoin. La gioio plena etoso cae la cora varmezzo della litovai samideanoi forgesigis la oftan pluvadon cae la iom frostan temperaturon. En tute successa congresso el ciui punctoi, cetere ancau pro la interessigio de amas comunichiloi aperis multai gazet articoloi pri la congresso. Gi metis suffice da nostalgio pri Litovio en la coro della congresanoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.